Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Angrenda tibbiyot xodimlari 50%ga qisqartirildi. Ularga yarim stavka ish taklif qilinmoqda. Konteynerda yashab issiqdan ichi o'tib ketgan ishchilar ish haqini ololmayapti. Prezident va'dalardan ilhomlangan tadbirkor kreditini ololmayapti. Qirg'izistonda Habib Nurmagomedov turnir o'tkazdi. Tadbir jinoiy avtoritetning tug'ilgan kuniga bag'ishlangani aytilmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi joriy prezident Shavkat Mirziyoyev nomzodini yana bir muddatga ilgari surdi. Bu haqdagi qaror partiya siyosiy kengashining majlisida qabul qilingan. Prezident saylovi O'zbekistonda 24-oktyabr kuni bo'ladi. O'tgan oy oxirida Markaziy saylov komissiyasi mamlakatda prezidentlik saylovlariga start berilganini e'lon qilgan edi. Oktyabr oyida bo'ladigan saylovlarda 5 ta partiya Adolat, Milliy tiklanish, O'zLiDeP HDP va O'zbekiston ekologik partiyasi o'z nomzodlarini ilgari surishdi. Nomzodlar orasida muxolif partiya namoyandalari yo'q. Tafsilotlar dastur davomida. O'zbekistonda Coca-Cola ichimligining davlat ulushi 250 million dollardan ziyodlik ulushi Turkiya kompaniyasiga sotildi. Bu haqda O'zbekiston Davlat aktivlarini boshqarish agentligi shanba kuni ma'lum qildi. Coca-Cola ichimligi O'zbekiston LTD ustav kapitalidagi 57% ulushni Coca-Cola ichajak kompaniyalar guruhiga sotish bo'yicha kelishuvga erishdi, deyiladi agentlik bildiruvida. Coca-Cola ichimligi O'zbekiston LTD aholisi qariyb 35 million kishilik O'zbekistonda alkogolsiz ichimliklar bozorining deyarli yarmini nazorat qiladi. Bu shirkatning 57% ulushi kimga o'tsa, bozorning asosiy xo'jayini ham shu bo'lishi aytilgan. Coca-Cola qo'shma korxonasi AQShda yashovchi milliarder oila Maqsudiylarining kenja o'g'li Mansur mustaqil O'zbekiston uning birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga uylanganidan 2 yil o'tib tuzilgandi. Maqsudiylar oilasi o'zlaridan reyderlik yo'li bilan tortib olingan aksiyalarning yangi egasi e'lon qilinishi bilan uni darhol sudga berajagini bildirgandi. Farg'onaning So'x tumanida 40 dan ortiq xonadonni sel yuvib ketdi. Sel toshqinlari oqibatida jabrlangan va halok bo'lganlar yo'q. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmatining bildirishicha, sel oqimlari Botken viloyati Qadamjoy tumanidagi tog' va adir hududlarida kuchli yomg'ir yog'ishi oqibatida hosil bo'lgan. Vazirlikka ko'ra, Farg'ona viloyati So'x tumanida joylashgan Navobod, Malbut, Davarayn, Qalacha, Tul va Poloxona sel yo'llaridan 30 metr kub miqdorda sel oqib o'tgan. 4 avgust kuni Farg'ona viloyati So'x tumani Xushyor sel o'zaniga qo'shni Qirg'izistondan sel kelgan oqibatida tumandagi ichki yo'lni biri-biri bilan bog'laydigan ko'prikka zarar yetgandi. Gidrometeorologiya xizmati markazi joriy yilning 3-9 avgust kunlari ham mamlakatning tog'oldi va tog'li hududlarida kuchli yog'ingarchilik kuzatilishi va sel kelishi xavfi sabab aholini ogoh bo'lishga chaqirdi. Avstriyada Kornoyburg shahri sudi chechenistonlik 48 yoshli Sarali Axtayevni blogger Mamixon Umarovni o'ldirishda aybdor deb topdi va uni umrbod qamoqqa hukm etdi. Umarov 2020 yil 4 iyulda Garasford shahrida boshidan otib o'ldirilgan edi. U o'ldirilishidan sal oldin Checheniston rahbari Ramzan Qodirovni tanqid qilib chiqqandi. Blogerni o'ldirishda gumon qilinib, Checheniston Respublikasining 2 fuqarosi qo'lga olingandi. Sudlanuvchi aybini tan olmadi. Uning so'zlariga ko'ra, haqiqiy aybdor yashirinishga uringan. Sud jarayoni o'ta kuchaytirilgan tartibda o'tkazilgani xabar qilinmoqda. Yozgi Olimpiya o'yinlari o'tayotgan Yaponiyaning Tokio shahrida pichoq bilan qurollangan erkak 4 kishiga jarohat yetkazdi. Voqea Setagaya rayonida sodir bo'ldi. Poyezdda hujum ortidan poyezd zudlik bilan to'xtatildi. Hujumda gumonlangan erkak tez orada qo'lga olindi. Hujum oqibatida 4 kishi jarohatlangani, 1 kishining ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Jinoyat motivi ma'lum emas. Yaponiya huquq-tartibot idoralari hujumda gumonlanib 30-40 yosh oralig'idagi erkak qo'lga olinganini bildirgan. Tokio Olimpiya o'yinlari munosabati bilan shaharda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston salomatlik.
Angrenda tibbiyot xodimlari 50% ga qisqartirildi. Ularga yarim stavka ish taklif qilinmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Angren shahar ko'p tarmoqli markaziy poliklinikasining 100dan ortiq hamshira va vrachlari O'zbekiston sog'liqni saqlash, moliya va bandlik va mehnat munosabatlari vazirliklarining qo'shma qaroriga muvofiq qisqartirilmoqda. Ozodlikka bu qarordan norozi bo'lib gapirgan hamshira va shifokorlar ta'qib qilinishdan cho'chib, ismlari sir qolishini iltimos qildi. Qariyb 20 yillik ish tajribasiga ega bo'lgan hamshiraning aytishicha, ularga yarim stavka bilan ishda qolish taklif qilingan. Poliklinikada 200dan ortiq hamshira ishlaydi. Rahbariyat ustma-ust qilib hamshiralarni ishga olib to'ldirib tashlayvergan. Endi ularni hayday olmaydi, chunki bu yerda pul rol o'ynaydi. Ularni qisqartirish evaziga biz kabi 15-20 yillab mehnat qilgan hamshiralarning ham oyligini teng yarimga kesib, yarim stavka qilib qo'ymoqda. 60% hamshiraning farzandlari kontrakt asosida o'qiydi. 90% hamshiralarda kredit to'lovi bor. Yarim stavka bu 600 ming so'm oylik. Bunga qanday yashash mumkin? Eri ishlamaydiganlar bor, boquvchisini yo'qotgan ayollar bor. Ba'zi hamshiralarga 0-125 stavka ish beryapti. Bu 300 ming so'm maosh. O'ylab ko'ryapsizmi, qanday yashash mumkin? Erimiz ishlamaydi desak, glavvrach boshqa er top deydi. Mana mening xotinim qizil diplom bilan uyda o'tiribdi-ku, men boqyapman-ku deydi. Bizning erimiz ham glavvrach bo'lganda, biz ham mazza qilib uyda o'tirishni bilamiz, deydi hamshiralardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa oliy toifali hamshiralardan biri uning oilasi endi qashshoqlar qatoriga tushib qolishdan xavotirda ekanligini aytadi. Hozir meni boshqa birovning stavkasidan yarmiga o'tir deyapti. Yarim stavka 850 ming so'm bo'ladi ekan. Endi o'zingiz o'ylang, 500 ming so'm kreditim bor, ikkita kontraktda o'qiydigan talabam bor. Birovning ijarasida turaman, glavrachga aytdim. Menga hech bo'lmasa faroshlik uchun yana 0-125 bering. Pol yuvaman, supuraman, sidiraman, hech bo'lmaganda 0-75 ga qoldiringlar deb iltimos qilyapman. Glavrach esa umuman eshitishni xohlamayapti, deydi hamshira. Poliklinika shifokorlaridan birining aytishicha, tibbiyot sohasidagi islohotlar o'ylanmay qilinmoqda va bundan asosan vrach va hamshiralar jabr chekyapti. Bundan 4-5 yil avval hamma tor mutaxassislarni, ginekolog, xirurg, okulist, nevropatolog, endokrinologlarni shahar markaziy poliklinikasiga yig'ishgan edi. Endi ularni oilaviy poliklinikalarga tarqatyapti. Vrachlar-ku borib ish topar, lekin ular hamshiralarni olmaymiz deyishyapti va ular ishsiz qolyapti. Tushunib bo'lmaydigan vaziyat bo'lyapti. Avval urra qilib ishga olishadi, keyin esa qisqartirib yuborishadi. Bu yerda ham tanish bilishchilik va korrupsiya bor, deydi shifokor. Angren shahar ko'p tarmoq Markaziy poliklinikasi mudiri Mamlakat Saidqulova tibbiyot kadrlari o'rtasidagi optimallashtirish tadbiri 3 vazirlik tasdiqlagan qaror asosida amalga oshirilayotganini aytar ekan, hamshira va vrachlarni ishsiz qoldirmaslik uchun harakat qilinayotganini aytdi. Ilgari shahar aholisining sonidan kelib chiqib shtatlar belgilangan edi. Endi Sog'liqni saqlash vazirligi 1-iyuldan yangi shtat jadvalini tasdiqladi. 3 vazirlik chiqargan. Bilasiz, islohotlarimizda bu jon boshiga moliyalashtirish degan narsa ketyapti. Angren shahri aholisi 4 oilaviy poliklinikaga biriktirib berilgan. Ko'p tarmoqli poliklinikamizning esa aholisi yo'q. Shuning uchun bitta-bitta shtat berildi. Eski shtat bo'yicha menda 8 xirurg bor edi. Masalan, bitta xirurgga 2 hamshira kerak edi. Endi aholiga qulay bo'lsin deb tor mutaxassislar oilaviy poliklinikalarga berildi. Oilaviy poliklinikalar bu hamshiralarni olmadi. Tabiiy, ular ishsiz qoladigan bo'ldi, lekin biz o'tirib buni muhokama qilib, qolgan shtatlarni hammaga bo'lib chiqdik va hamshiralarga yarim stavkadan tegadigan bo'ldi, deydi Mamlakat Saidqulova. Poliklinika mudiriga ko'ra, hamshiralarga qonuniy qo'shimcha daromad manbai topishga ham harakat qilinmoqda. Biz ularga aytyapmiz, hozircha yarim shtatga ishlab turinglar, bundan keyin pullik xizmatni ham rivojlantiramiz, yarim stavkadan pullikka o'tkazamiz deyapmiz, lekin buni hammasi ham tushunmayapti. Biz ularni ishsiz qolmasligi va biroz sabr qilib turishini so'rayapmiz, dedi poliklinika mudiri Mamlakat Saidqulova.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Konteynerda yashab, issiqdan ichi o'tib ketgan ishchilar ish haqini ola olmayapti. Tafsilotlar bilan Gulasal. Ozodlikka 22-iyulda kelgan xatda bunday deyilgan. Bizni O'zbekistonning turli viloyatlardan beton quyish uchun olib kelishgan. Kelganimizga bir oydan oshsa hamki, bu yerdagi o'rtakash ish boshqaruvchilar kelishilgan ish haqlarimizni bermasdan qiynab kelishmoqda. Uyga kasal holatda quruq qo'l bilan qaytishga yuzimiz chidamayapti. Ammo bu yerda turli yoshdagi ishchilar kasal bo'lib, ular holatda yotishibdi. Kasallik kundan-kunga avj olyapti. Bizga yordam berishlaringni iltimos qilamiz. Manzilimiz Rohat krugi atrofida, 9 qavatlik yangi qurilish yonida. Ozodlik 5-avgust kuni xat mualliflaridan biri, Farg'ona viloyati Oltariq tumani Qiziltepa qishlog'ilik 36 yashar Elmurod Hasanov bilan gaplashdi. Elmurodning aytishicha, havo juda issiq bo'lgani uchun temir konteynerning ichi qizib, ko'pchilik kasal bo'lib qoldi. Ko'pchilikning ichi o'tib ketdi. So'rasak ham dori olib kelib berishmadi. O'zimiz sotib olaylik desak, pulimiz yo'q edi. Hammasiga chidadik, lekin shunga qaramay ish haqimizni berishmayapti, dedi Elmurod. Elmurodning aytishicha, bu obyektga ishlash uchun 11-iyulda kelgan. Obyektga yetib kelganimda men To'lqinboy ismli odam bilan dogovor qildim. U kuniga 100 mingdan, bir oyda 3 million so'm ish haqi beraman dedi, dedi Elmurod. Elmurod Hasanov aytishicha, 11-iyuldan boshlab 15 kun, ya'ni 26-iyulgacha ishlagan. Uning hisobicha 15 kun uchun 1 million 500 ming so'm ish haqi olishi kerak edi. Bu puldan 400 ming so'mini Zoir ismli brigadirning qo'lidan olgan. Vedomostga qo'l qo'yib olganmisiz degan savolga Elmurod, "Yo'q, hech narsaga qo'l qo'yganim yo'q" dedi. Shu kungacha qolgan pulimni so'rab 10 martacha To'lqinboy brigadirga telefon qildim. Telefonini 3 marta ko'tardim. Har safar ertaga beraman degan va'da beraverdim. Oxirgi marta 4-avgustda gaplashdim. Kimga borsang boraver, pul bermayman dedi, deydi Elmurod. Elmurod Hasanovning aytishicha, u ishlagan brigadada 20ga yaqin vodiylik ishchi bo'lgan. Ularning birortasi ham ish haqini to'liq qolgani yo'q. Ko'pchiligi menga o'xshab bir qismini olgan. Umuman haq olmaganlar ham bor, dedi Elmurod Hasanov. Elmurod Hasanov va u bilan ishlagan boshqa ishchilar muammosini Ozodlik mobil video muxbiri qurilish obyekti yonida o'rgangan edi. Hasanovning ham qishlog'i 34 yashar Vohidjon Yetmishov 29-iyul kuni ish haqini to'lashi kerak bo'lgan To'lqinboyga qo'ng'iroq qilayotgani video tasvirga olingan. To'lqinboy bilan gaplashib bo'lgach, Vohidjon bunday dedi. Brigadir To'lqinboy bilan gaplashdim. Podvalning tepasi bitsin. Keyin beraman pulni deyapti, dedi Vohidjon. Bu gap bo'lib o'tgandan 7 kun o'tib, 5-avgustda Ozodlik To'lqinboy bilan bog'landi. Gap boshlanib-boshlanmay telefon so'zlashuviga o'zini keyinroq Umid deb tanishtirgan. Familiyasini aytishni istamagan odam aralashdi. Umidning aytishicha, u To'lqinboy bilan birga ish yuritadi va uning rahbaridir. Ozodlik muxbiri Umidni Elmurod Hasanovning shikoyati mazmuni bilan tanishtirdi. Umidning iddao qilishicha, Elmurod Hasanov qurilish obyektidan besuroq ketib qolgan va shu kungacha pul so'rab murojaat qilmagan. Ishchilarni yollab, ularni ishlatish bilan shug'ullanishini bildirgan Umidning aytishicha, u Elmurod Hasanov bilan og'zaki shartnoma qilgan. Umid vodiylik quruvchilar ishlayotgan obyekt qaysi tashkilotga qarashli ekanligini aytishdan bosh tortdi. Bu chasmiy obyekt birovning kotteji, dedi. Umid so'zining haq ekanligini tushuntirishga juda ko'p vaqt sarfladi va oxir oqibat ertaga soat 11 yoki 2 da kelishsin. Men ular bilan gaplashay, bundan buyon ishlamaydigan bo'lsa bir tiyingacha to'lay beraman, dedi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'nlab 20 talab tadbirkorlar bor. Sarson bo'lib yurgani. Xalbankga kirsangiz, yer bozor bo'lib yopdi, bozor. Xuddi bozorda, mol bozorda savdo qanday savdo bo'ladi yerda?
Chiroqchi tumani Galabek mahallasida istiqomat qiluvchi 39 yoshli Nuriddin Suyarov fermer va tadbirkor. Deyarli 15 yildan buyon 35 gektar yer maydoniga ega Suyarov Dovtash oilaviy fermer xo'jaligini boshqarib kelayotgan Nuriddin bo'sh vaqtlarida uyining tomorqasidagi ishlar bilan ham shug'ullanadi.
Mana sog'il sigirlarim har bittasidan ertalab 5 litr, kechga 5 litr, 10 litr sut olinadi. Bir kunda pashta 3ta sigirdan 30 litr sut olinadi. Ularni separatdan chiqarib, yog'ini alohida, chaksini alohida qilib, ro'zg'orimni orttirgan holda sotib kelamiz.
Fermer 2018 yili Nuriddin o'g'li Jonibek xususiy korxonasini tashkil etadi va tadbirkorlik faoliyatini ham boshlaydi. 2020 yilga kelib korxonasi tarkibida tikuv sexi tashkil qilishni maqsad qilib, Xalq bankining Chiroqchi tumani filialiga 50 million so'm kredit so'rab murojaat qiladi. Oradan qariyb 1 yil vaqt o'tmoqdaki tadbirkor bank ostonasida sarson.
hamma hujjat 200% xal bankiga topshirganman, onlayn orqali ham topshirganman. Meni topshirgan muddatimdan yana 2 oy cho'zilib ketdi mana. Bank buni ko'rmaydi ham, tekshirmaydi ham, faqat meni sarson qilyapti. Boraman Chiroqchiga ham bizga 80 km va 40 km bor, 40 km kelish. Uni o'zim menga bir moddiy, ma'naviy zarar yetkazib kelyapti.
Garovga noturar joy kerak ekan. Farzandlarimga deb qurgan uyimni noturar joy qildirdim. Bank aytgan barcha talablarni oshig'i bilan bajardim. Mendan bankirlar yana nimani xohlaydi, hayronman deydi tadbirkor.
Ko'chadan bir xarajat qilib, masalan, katta pul xarajat qilib, nima qilib yotmadimdani, oyoqqa turib olish uchun mana o'zimni turar joyimni naturga aylantirdim. Ushbu narsani o'zimni hovlimdan qilib, o'zimni oilamni ish bilan band qilish uchun, hamsiya to'rakdagi ishsiz ayollarni band qilish uchun mana shu narsani qilyapman, lekin ular mana mening mana shu prezident qaroriga amal qilgan narsalarimni ular tanimayapti. Qancha xatlar yozdim, qancha nimalarga chiqdim, prezident saytiga chiqyapman mana. Mana hokimiyatga chaqiryapti, viloyatdan telefon qiladi, bo'ldi deydi. Nega qilmaydi, bajarmaydi? Beri sovuqqonlik bilan yondashyapti.
Ozodlikning Xalq banki Chiroqchi tuman hamda Qashqadaryo viloyat filiali mutasaddilaridan izoh olish urinishlari natija bermadi. 5 avgust kuni Prezident Shavkat Mirziyoyevning tadbirkorlar bilan ochiq muloqotiga murojaatlar qabul qilish muddati nihoyasiga yetdi. Rasmiylar 3 avgust kuni bergan ma'lumotga ko'ra, 10 mingdan ortiq tadbirkor prezidentga o'zlarini qiynayotgan muammolar yuzasidan murojaat qilgan. Ularning orasida kredit olishdagi qiyinchiliklar asosiy muammolar sirasida. Tadbirkor Suyarov davlat rahbarining tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash borasidagi gaplaridan ilhomlanib ish boshlagani, yuzaga kelgan muammolar bo'yicha 4-chi sektor rahbari, hattoki viloyat hokimining qabuliga ham kirganini, biroq hanuzgacha natija yo'qligidan noliydi.
4-chi sektordaman, soliq sektoridaman, sektorga bordim, sektorda hech kim yo'q. Bo'm-bo'sh. Bizni agar nimacha muhtaram prezidentimiz sektorni ochib qo'yibdi, biz bilan gaplashib kelmasa, murojaat qilmasa, u xonasida turmasa, tadbirkorni qullamasa, Zoir Mirzayevni qobila kirganimda iqtisod ma'muri Erkin Bobo qilib ikkovini chaqirib, 100% qilib kredit berasan degan, ushbu kredit hali yo'q. Hali yo'q. O'shanga mana 1 yil bo'ldi. Biltir pandemiyada uyunoy kirganimda ana shu narsalar bo'lgan. Zoir Mirzayev topshirgan so'zni bajarmayapti bular. Demak, bularni qanday bir tepada ham zo'ri bordi. Bular qonunga bo'ysunmayapti.
Tadbirkor tikuv sexini ishga tushursa, mahallasidagi 5 nafar ishsiz xotin-qizlarni ishli qilishini aytadi.
Prezidentimiz hukumat pulni beryapti xalqqa, u pullar qayerga ketyapti? O'zining og'oynasiga, tag'asiga, hammasiga beradi u pulni. Agar bersin mana bizga hukumatni pulini, biz foydalanaylik, xalqni ishman ta'minlaylik, mana yerda 10-15 ta qizni ishli qilaylik, xotin-qizlarni ishli qilaylik, ishsiz ayollarni ishli qilaylik. U bizga bermaydi uni. U o'zini bilgan yo'lda foydalanyapti uni.
Byurokratiya, qator va'dalar va sarsongarchiliklardan charchagan tadbirkor muammosining tezroq hal etilishida yordam so'ramoqda.
Chiroqchi tuman Xalq bankini raisi bizga mana to'sqinni qilib kelyapti. Chiroqchi tuman rahbariyat hokimiyatlari, mana sektorlar, 4-chi sektor soliq boshliqlari, bular chirib bo'lgan bari. Bular hech qachon tadbirkorni qo'llamaydi, tadbirkorga yo'l ochib bermayapti. Nabora to'sqinni qilib kelmoqda tadbirkorlarga.
Dastur davomida Qirg'izistonda Habib Nurmagomedov turnir o'tkazdi. Tadbir jinoiy avtoritetning tug'ilgan kuniga bag'ishlangani aytilmoqda. Qashshoq aholi kredit olishga tushdi. 2 bank muammoli qarzlar sabab tijoriy kredit berishni to'xtatdi. Amakisi tomonidan zo'rlab kelingan bola mojarosi ona aytganlaridan tonmoqda. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti so'z erkinligining eng katta dushmanlarini sanadi. Oyligimizni bering. Uzbat sigaretlarini reklama qilgan ishchilar tarmoqlarda aksiya boshladi. Dasturimizdan O'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda 2 yirik davlat banki, Xalq banki va Mikrokredit bank muammoli kreditlar salmoqi oshib ketgani uchun tijoriy kreditlar berishni to'xtatdi. Mutaxassislarga ko'ra, banklar ishsiz va kambag'al aholining katta qismidan qarzlarni undirishga qiynalmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Midbek. Joriy yilning 3 avgust kuni aksiyadorlik tijorat Xalq bankida muammoli kreditlar salmoqi oshib ketgani sababli tijorat kreditlarini berish vaqtincha to'xtatildi. Markaziy bank keltirayotgan raqamlarga ko'ra, 1 iyul holati Xalq banki portfelida muammoli kreditlar ulushi 15%ni, ya'ni 21.3 trillion so'mning 3.2 trillion so'mini tashkil etdi. Shu kuniyoq Davlat banki sanalgan Mikrokredit bank, Aksiyadorlik tijorat banki ham Xalq banki chiqargan xabarni so'zma-so'z takrorlovchi e'lon berdi. Tijorat kreditlari to'xtatgan banklar vaziyat murakkabligiga qaramasdan yaqin kunlarda qaytgan mablag'lar hisobidan kreditlarni berishni yo'lga qo'yishni aytmoqda. Mikrokredit va Xalq banki ma'muriyati kredit olgan O'zbekiston vatandoshlaridan imkon qadar kredit qarzdorliklarini o'z vaqtida uzishni so'rab murojaat qildi. Bundan oldinroq O'zbekiston Markaziy banki mamlakatda muammoli kreditlar ulushi ortib borayotgan banklar soni keskin ko'payganini xabar qilgandi. Yuzaga kelgan vaziyatda banklar rahbariyatlari berilgan kreditlarni qaytarish bo'yicha ishlarni bank xodimlari zimmasiga yuklatayotgani turli bahs-munozaralarni keltirib chiqarmoqda. 29 iyul kuni Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanidagi Universal bankning Qarshi shahar bank xizmatlari markazi xodimlari mahalliy fuqaro va uning sheriklari tomonidan kaltaklagani xabar qilindi. 4 avgust kuni Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining Qarshi filialidan davolanib chiqqan Bahodir ismli kaltaklangan bank xodimi ozodlikka bank xodimi bo'lish xatarli bo'lib qolganini aytadi.
Jarohatlar boshmiya chayqalishi, keyin og'iz bo'shlig'ida yirtilgan joylar va tikilgan hali jarohatlar bitmagan. Jami 3 kishi bo'lganmiz. Dehqon aka yuzidan qattiq jarohat olganlar uchun boshmiya chayqalishi, keyin Nurullayev lavoz buxgalterimiz 2 kishi ichki nima bo'lgan, jarohat olganlarda bizga bannitsa tushib qoldi, to'liq hali nima qilinganimiz ham yo'qsa. Har birta bank xodimini burchi bu, kredit bilan shug'ullanish. Bank asosan kreditni hisobida ishlaydigan tashkilotku. Ogohlantirish xati bergan bo'ryapmiz, yo'q, yo'q, bu deb nimalarni chaqirib, ikki tomondan mashina kelib, urib, so'kib, o'tganlar qiynalib to'laganim. To'lolmayman deganman, bizga ogohlantirish xati berish. To'lamayotgani hozir imkoniyatim yo'q degan bo'lsa kerak.
Dedi suhbatdosh. Mutaxassislar muammoli kreditlar ulushi davlatga qarashli bo'lgan 13 bankning 10tasida oshganiga e'tibor qaratmoqda. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston banklaridan birining kredit bo'limi boshqaruvchisi respublika bo'ylab kreditlash tizimida kelib chiqqan muammolarni koronavirus pandemiyasi, noto'g'ri kreditlar siyosati va ishsizlikka bog'ladi. Kredit to'lash qurbining pasayishiga pandemiya ortidan kelib chiqqan import eksportning keskin kamayishi, tovarlar realizatsiyasi tushishi sabab bo'ldi. Pandemiya boshlangandan keyin qancha mehnat muhojirlari qaytib keldi, chegaralar yopildi, ishsizlik keskin oshdi. Yana bir sabab bizda ayniqsa davlat bank tizimi hokimlarga bo'ysunadi. Fuqaro bankdan kredit ololmasa hokimga arz qilib boryapti. Hokim esa kredit bermagan bank xodimlarini, rahbarlarini ishdan bo'shatib yuboryapti. Vaholanki hatto qarorlarda ham maqsadli ishlatilsin deyilgan. Hokimiyat gapni eshitmaydi, banklar esa o'tirib qolyapti, dedi moliya eksperti. Suhbatdosh O'zbekiston aholisida hali kredit olish, qaytarish madaniyati shakllanmagani, ko'pchilik bugungi kunni o'ylabgina qarzga botib ketishga tayyorligini aytadi. Xalqimiz kreditlarga o'tirib qolgan, boqimanda bo'lib qolgan. Qashoqlashgan aholi kredit olishga tushdi. Maqsad u kreditni olib ishlatish emas, shaxsiy ehtiyojlarini qondirish. 80% aholimiz shunga o'rganib qolgan. Kreditni so'rab borgan xodimlarni esa xalq urib tashlayapti. Ilgari qishloq xo'jaligi kreditlari muammo bo'lsa, hozir jismoniy kreditlar muammo, dedi bank boshqaruvchisi. Bank mutaxassisining so'zlariga ko'ra, muammoli kreditlarni kamaytirish uchun O'zbekistonda mustaqil bank tizimi yaratilishi va malakali bank boshqaruvi joriy etilishi, xalq orasida bank madaniyati oshirilishi va eng asosiysi yaxshi maosh to'lanadigan ish o'rinlari ko'paytirilishi kerak.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Qirg'izistonda Xabib Nurmagomedov turnir o'tkazdi. Tadbir jinoiy avtoritetning tug'ilgan kuniga bag'ishlangani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qirg'izistonning Cho'lpon ota shahrida yengil vaznda UFC sobiq chempioni rossiyalik Xabib Nurmagomedov tashkil qilgan turnir o'tkazildi. Norasmiy manbalar musobaqa jinoiy avtoritet Qamchi Ko'lboyevning tug'ilgan kuni munosabati bilan tashkil etilganini ma'lum qilmoqda. Nurmagomedov bu ma'lumotni inkor etdi. Militsiya esa unga izoh bergani yo'q. Avvalroq Nurmagomedov Instagramdagi sahifasida uni tantanali qabul qilish marosimida prezident Sadir Japarov hamda Davlat Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyevning o'g'illari bilan tushgan videosi yoyinlangan edi. Bu voqea jamiyatda jinoyat olami namoyandalariga qarshi kurashga doir bahs-munozaralarni qayta olovlantirdi. KTRK sport telekanali Xabib Nurmagomedovning AFC 38 turnirini jonli efirda namoyish qildi. Musobaqada g'olib chiqqan rossiyalik kickbokschi Aleksey Fyodorov o'z murabbiyi va raqibiga minnatdorchilik bildirar ekan, hurmatli bir insonni tavallud kuni bilan tabrikladi va gap kim haqidaligini ham bilishini aytdi. Ijtimoiy tarmoqlar 3-avgust Qamchibek Ko'lboyevning tug'ilgan kuni ekanini eslatib, sport tadbirini uning shaxsiy bayrami bilan bog'lashmoqda. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati vakili Karima Japarqulova militsiya xavfsizlikka ko'z quloq bo'lganini aytdi, ammo musobaqa tomoshabinlari orasida jinoyat olami namoyandalari o'tirganiga izoh bermadi. Bu savolni tashkilotchilarga berishingiz kerak. Buning bizga daxli yo'q. Biz faqat jamoat tartibini saqladik, deb gapni qisqa qildi u. O'sha kuni Habib Nurmagomedov sharafiga Kokboru bo'yicha mamlakatning ikki eng kuchli jamoasi Intemak hamda Dostuk o'rtasida o'yin bo'lib o'tdi. Kokboru Federatsiyasi va AFC Sotti-Eyt turniri tashkiliy guruhi matbuot kotibi Nurperi Sadirbekova sport tadbirlarining Kolboyev bilan bog'liqligiga doir taxminlarni inkor etdi. Kokboru o'yinlari dasturga kiritilgandi. Biz Habibga qirg'iz milliy o'yinini ko'rsatmoqchi bo'ldik. Kolboyev haqidagi gap-so'zlarni izohlay olmayman, chunki turnir turizmni rivojlantirish maqsadida tashkil qilindi. Sadir Japarov hamda Qamchibek Tashiyevlarning o'g'illari haqida aytadigan gapim yo'q, chunki ularni ko'rmadik. Uchrashuv boshqa joyda o'tkazilgan bo'lsa kerak. Qirg'izistonda Habibni ko'rishga ishtiyoqmandlar ko'p. Uning turniri sport tadbiri sifatida o'tkazildi, dedi u. Nurmagomedovning o'zi 4-avgust kuni matbuot anjumanida turnirning Kolboyevga hech bir aloqasi yo'qligini aytdi. Avvalroq Habibning Instagramdagi sahifasida prezident Sadir Japarov hamda Davlat Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev o'g'illarining bayram dasturxoni atrofida o'tirgani aks etgan video va fototasvirlar yoyinlangan edi. 46 yashar Qamchi Kolboyev 8 yil muqaddam jinoiy guruh tashkil qilish, qurol va giyohvand moddalarini noqonuniy saqlash, hokimiyat vakiliga nisbatan kuch ishlatish, odam o'g'irlashda ayblanib 3 yilga qamalgan edi. 2014-yil 8-iyunda u ozodlikka chiqqan. O'tgan yil oktyabrda Kolboyev yana qo'lga olindi. Prezidentning yaqin do'stlaridan biri bo'lmish Qamchibek Tashiyev Davlat Milliy xavfsizlik qo'mitasi rahbari etib tayinlanganidan so'ng Kolboyevning tadbirkorlarga bosim o'tkazishda aybi borligi isbotlansa, u javobgarlikka tortilishini aytgandi. Jinoyat olami avtoritetining qo'lga olinishi videosi ijtimoiy tarmoqlarda sahnalashtirilgan tomosha deb baholandi. Maxsus xizmatlar Kolboyevga Qirg'iziston Respublikasi Jinoyat kodeksining jinoiy tashkilot tuzish yoki unda ishtirok etish moddasi bo'yicha ayblov e'lon qildi. Qisqa vaqtdan so'ng uni sog'lig'i yomonlashgani sababli 47 sonlik koloniyaga o'tkazishdi. Joriy yilning mart oyida esa jinoiy avtoritetdan yashash joyini tark etmaslik haqida tilxat olib qo'yib yuborildi. Davlat Milliy xavfsizlik qo'mitasi u 250 million so'm miqdoridagi jinoiy yo'l bilan topilgan mablag'ni legallashtirgani va davlat foydasiga 50 million so'm to'laganini rasman e'lon qildi. Garchi idora mablag'ning qolgan qismini aprel oyi oxirigacha qaytarish chora-tadbirlari ko'rilmoqda deya urg'ulagan bo'lsa-da, Kolboyev pulning qolganini to'ladimi yo'qmi jamoatchilik hanuz bexabar. AQShning Qirg'izistondagi elchixonasi Kolboyev ozod etilganidan tashvishda ekanini bildirgandi. Washington uning jinoiy guruhiga doir ma'lumot uchun mukofot pulini 5 million dollarga ko'tardi. Avvalroq jinoiy avtoritet xalqaro uyushgan jinoyatchilik a'zosi sifatida qora ro'yxatga tirkalgan edi. Mart oyida Sadir Japarov ozodlikka bergan intervyusida hukumat Kolboyev ishi bo'yicha dalillarni taqdim etishni so'rab AQShga murojaat qilganini aytgan. Tashqi ishlar vazirligi orqali AQShning Qirg'iziston Respublikasidagi elchixonasiga chiqib, Qamchi Kolboyevning jinoyat ishini, unga qarshi faktlar va dalillarni taqdim etishlarini so'radim. Biz esa o'z navbatida ochiq sud o'tkazgan bo'lar edik. Elchixona vakillari unda ishtirok etishi mumkin bo'lardi. Bu ish bilan shug'ullanmaganimizda ham boshqa gap edi. E'tiroz bildirishsa o'rinli bo'lardi. Qamchi Kolboyev avvaliga noqonuniy daromad orttirish moddasi bo'yicha qamoqqa olindi. Shundan so'ng davlatga qanchadir pul to'ladi. Qolgan zararni chiqqanidan keyin qopladi. Hech kimni o'ldirmagan u. AQSh rasmiylari u giyohvand moddalar savdosi bilan shug'ullanganini, faktlar borligini iddao qilishmoqda. Bizga beringlar o'sha dalillarni, deyapmiz, lekin berishmayapti, degan edi davlat rahbari. Ekspert Turat Akimov Cho'lponotadagi voqea Kolboyev nomini oqlashga urinish ekanini aytadi. Hammasini Kolboyev tashkil qilgan bo'lishi mumkin. Bizda hozir oq bilan qora o'rtasida ayirma qolmadi hisob. Bu turnirning davlat darajasida yoritilishini Qamchi Kolboyevni oqlashga urinish deb bilaman. Hozirgi rahbarlar Kolboyev davrida qamoqda o'tirishgan. Kolboyev bu voqealar tafsilotlaridan yaxshi xabardor. Kim bilsin, u hukumatga qanaqa bosim o'tkazgan. Aytganimdek, oq bilan qora aralashib ketdi. Kolboyev qizini uzatganida sobiq bosh prokuror Elmirza Sotiboldiyev to'yda shaxsan qatnashib, hatto kelin-kuyovga vakil ota bo'lgan edi. Ko'chmanchilar o'yinlari chog'ida esa Kolboyev katta rahbarlar bilan qo'l siqishib, faxriy joylarda o'tirgan. Hozirda u mamlakatda eng obro'li odam sanaladi, deydi Akimov. Ilgari qirg'iz militsiyasi mamlakat jinoyat olamida Qamchi Kolboyev, Aziz Batukayev, Almaz Bokushev hamda Maqsad Abakirovlar tashkil qilgan 4 guruh mavjudligini bildirgan edi. Keyinroq G'avvos laqabli Maqsad Abakirov nomi tilga olinmay qo'yildi. U o'tgan yilning oktyabrida koronavirus infeksiyasi bilan og'rib vafot etgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida oyligimizni bering. Uzbat sigaretlarini reklama qilgan ishchilar tarmoqlarda aksiya boshladi. Xitoyning Uxan shahrida koronavirus yuqtirish holatlari yana ko'paya boshladi. Taliban Helmand viloyati markazining katta qismini qo'lga oldi. Sudlar to'g'risidagi qonun yangilandi. Nima o'zgardi? Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Tamaki mahsulotlari ishlab chiqaruvchi Uzbat kompaniyasi sigaretlari reklamasi bilan shug'ullangan bir guruh ishchilar mehnat haqini olmagandan shikoyat qilmoqda. Tarmoqlarda boshlangan oyligimizni bering aksiyasi ishtirokchilari iyun oyida Uzbat sigaretlari bo'yicha ijtimoiy so'rov o'tkazgan 200 nafar ishchiga maoshi berilmaganini aytmoqda. Biz Uzbat sigaretlari bo'yicha 20 yoshdan kattalar orasida ijtimoiy so'rov o'tkazdik va Uzbat sigaretlarini reklama uchun tekinga tarqatish bilan shug'ullandik. Soatbay ishladik. Kuniga 4 soatdan ishladik. Shartnoma bo'yicha soatiga 25 ming so'mdan to'lashi lozim edi. Iyun oyida 2 million 600 ming so'm olishim kerak edi. 30-iyun kuni bizga karantin sabab ishimiz to'xtatilishini aytishdi. Biroq oyliklarimiz berilmadi. Boshida muzokara qilishayotganini aytishdi. Kutib-kutib charchagach, tarmoqlarda norozilikni boshladik. Biz yozning jaziramasida turib ishladik. Peshona terimiz bilan topgan haqqimizni berishlarini talab qilamiz. Bir kunda 38 odam bilan apros o'tkazardik. Bu oson ish emas edi. Aksiya ishtirokchilaridan biri ismi anonim qolish sharti bilan. Tarmoqlardagi aksiya doirasida e'lon qilingan postlardan birida Uzbat o'z ishchilariga nomardlarcha munosabatda bo'ldi deya yozilgan. Yana bir postda Toshkent markazidagi Uzbat yirik shirkati o'z xodimlarini aldab o'tib ketgan sana bilan ishdan bo'shatdi va ishchilarga bir tiyin ham bermasdan haydadi deyilgan. Ozodlik aniqlashicha Uzbat sigaretlari bo'yicha ijtimoiy so'rovda ishtirok etgan ishchilar aslida ADV Next reklama agentligining yonlanma ishchilaridir. Ushbu agentlik mulozimi Ozodlik bilan suhbatda ishchilarga iyun oyi uchun oylik berilmaganini tasdiqladi va bu Uzbat aybi bilan sodir bo'lganini iddao qildi. 3 yildan beri Uzbat bilan hamkorlik qilamiz. 2 marta tenderda yutib chiqib, ularning ijtimoiy so'rovlarini o'tkazib berdik. Ular zakazchik. Biz bajaruvchimiz. Biz Uzbat bilan shartnoma imzolagach ishchilarni yollaganmiz. 30-iyungacha ishchilar to'liq ishlagan. 1-iyul kuni Uzbat shartnomani bir tomonlama uzamiz dedi. Shu paytgacha 2 oylik ishimizni qabul qilmayapti. Biz muzokara olib boryapmiz, lekin befoyda bo'lyapti. O'zi Uzbat 2 oyning pulini bermadi. May va iyun oyi. Biz ishchilarga o'z hisobimizdan may uchun maosh to'ladik. Biroq iyun uchun to'lash imkonimiz yo'qligi sabab ular oyliksiz qoldi. Biz Uzbat haqimizni berishi bilan ishchilar oyligini o'tkazib beramiz. Gap Uzbatda, deydi ADV Next reklama agentligi mulozimi. Mulozim bergan ma'lumotga ko'ra, ADV Next reklama agentligining mamlakat bo'ylab jami 200 nafar ishchisi iyun oyi oyligini olmagan. Ozodlik 30-iyul kuni Toshkentdagi Uzbat shirkatiga bog'lanib, ishchilar da'vosi va ADV Next reklama agentligi iddaosi bo'yicha izoh so'radi. Uzbat mulozimlari faqat yozma ravishda murojaat qilinsagina javob berishlarini bildirishdi. Ozodlik muxbirining 30-iyul kuni Uzbat elektron manziliga yo'llagan murojaati oradan bir hafta o'tgan bo'lsa-da javobsiz qoldi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Amakisi tomonidan zo'rlab kelingan bola mojarosi ona aytganlardan tonmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Farg'ona viloyati huquq-tartibot organlari Quva tumanida 48 yoshli shaxs 11 yashar bolani zo'rlab kelgani haqidagi iddaolar yuzasidan tekshiruv olib bormoqda. Bolaning onasi voyaga yetmagan o'g'lini o'z amakisi 2 yil davomida zo'rlab kelgani haqida bloger Aqida xonimga so'zlab bergandi. Blogerning jabrlanuvchi bolakay va uning onasi bilan o'tkazgan video suhbati ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgach, Quva tumani ichki ishlar bo'limi tergovga qadar surishtiruv boshladi. Bolani zo'rlaganlikda gumon qilinayotgan amakisi hibsga olindi. Bloger Aqida xonimning ozodlikka yetishchi endi ayol aytganlardan tonmoqda. Bolaning o'zi va onasi bloger Aqida xonim bilan suhbat davomida ko'zda yosh bilan bu ish 2018-2019 yillar orasida boshlanganini aytib berishgandi. Bolaning onasi suhbat davomida o'g'lini amakisi zo'rlab kelgani haqida ancha oldin xabar topganini ham aytgandi. O'tgan yil may oyida bolaning onasi uni shifokorga olib borgan, hodisa haqida shifokordan tashqari uchastka noziri ham bilgan bu haqda, biroq ular hech qanday chora ko'rmagan. Aqida xonimning nima uchun turmush o'rtog'ingizning akasi ustidan ichki ishlar organlariga ariza yozmadingiz, faqatgina noqulay bo'lgani uchunmi degan savoliga ayol bosh irg'ab javob bergan. Blogerning jabrlanuvchi bolakay va uning onasi bilan o'tkazgan video suhbati ijtimoiy tarmoqlarda tarqalish ortidan huquq-tartibot idoralari bu holatga e'tibor qaratgan. Bolani zo'rlaganlikda gumon qilinayotgan amakisi hibsga olindi. Bloger Aqida xonimning ozodlikka chiqishi endi ayol aytganlaridan qaytmoqda. Suhbatni videoga yozib oldim, chiqardim. Kecha Farg'ona ichki ishlar bo'limidan menga telefon qilib, amakisini olib kirib qo'ydik. Sud med ekspertiza qilyapmiz, lekin onasi unaqa narsa bo'lmagan deb turib olyapti dedi. Qarindoshlari amaki qamalib ketsa oq qilamiz deb bosim qilishgan. Endi ona hamma aytganlardan toniyapti deydi bloger. Ozodlik amakisi tarafidan jinsiy zo'rlab kelingani iddao qilinayotgan 11 yashar bolakayning onasiga bog'lana olmadi. O'zbekistonda maishiy va jinsiy zo'ravonlik holatlarini yoritib kelayotgan bloger Aqida xonimning ozodlikka aytishi, o'zbekchilik, andisha kabi illatlar sabab ko'plab holatlar yopilib ketyapti. Menga juda ko'p odamlar yozishyapti. Yoshligida jinsiy zo'rlangan, ota-onalari andisha tufayli ishni ko'tarib chiqmagan. Bu bolalar ruhiy jarohat olib katta bo'lganida o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetib borishyapti. Zo'ravonlik holatlari yopilib, ko'p-ko'p odamlarning hayoti sinib ketyapti. Andisha qursin. Shu andisha tufayli qancha holatlar yopilib ketyapti deydi bloger. Farg'ona viloyatida 11 yoshar bola 2 yil davomida o'z amakisining jinsiy tajovuziga uchragan. Yani ota-onasi esa andisha tufayli bu holatni yashirib kelgani ijtimoiy tarmoqlarni larzaga soldi. Ba'zi tarmoq foydalanuvchilari tarafidan bolaning ota-onasiga ham jazo tayinlash kerak degan fikrlar aytilyapti. O'zbekiston jinoyat kodeksida pedofiliya bo'yicha alohida modda yo'q. Bunday jinoyatni qilganlarga 7 yildan 10 yilgacha bo'lgan qamoq jazosi ko'zda tutilgan 119-modda, ya'ni jinsiy ehtiyojni zo'rlik ishlatib g'ayritabiiy usulda qondirish yoki 129-modda 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish kabi moddalar qo'llaniladi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
2021-yilning 25-iyul kuni Qashqadaryo viloyati Nishon tumani Ichki ishlar boshqarmasining huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'limiga olib kelingan Nursoat Muhammadiyevning jasadi bir kun o'tib yaqinlariga topshirildi. Ichki ishlar organi uning viloyat narkologik dispanserida vafot etganini aytmoqda. O'lgan yigitning yaqinlari esa uning urib o'ldirilganini iddao qilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda marhumning yaqinlari tarqatgan videoda Nursoatning tanasida qiynoq izlari borligi, u qiynab o'ldirilgani, marhumni olib kelgan militsiya xodimlari esa mast holatda bo'lganini iddao qilishmoqda.
Uchastkaga bir o'zi borgan, kuchi yetmagan, akam jismonan baqot insonida, ikkita odam chaqirgan. U ikkita odam kelganda qo'liga narusnik taqib majburlab Damasga ortib ketgan. Kuchimagan odam birinchi saf qo'ldan qarshi narkologiyaga borguncha o'lib qolmaydi-ku. Yarim soatlik yo'l, lekin 4 soat deganda o'morgan bular. Jismonan juda baquvvat inson, jidda. O'zi Toshkentda epidron bozorida arava suradi.
Ozodlik so'roviga Qarshi tumani prokuraturasi o'lim holati yuzasidan tergovga qadar tekshirish harakatlari olib borilayotganini bildirishdi. Nursohat Muhammadiyevning jasadi Ichki ishlar boshqarmasi bo'limidan chiqarilganiga O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosov tomonidan izoh berildi.
U bola anaqadan o'lgan, travleniyada zaharlanib bo'lgan. Statistika alkogol natravleniya bo'lgan. Muhammadiyev prokuratura bir anaqa o'tkazibdi hozir tekshiruv. Buni narkologiyaga olib kelishdi. Odamni alkogolni otravleniyadan o'lgan deb. U trukmetiatna u. Mamatalo degani u trukmetiatna. Odam o'lgandan keyin trukmetiatnasi chiqadi orqasi. Xuddi shunaqa holat bo'lgan. Prokuraturani tekshiruv o'tkazibdi. Hech qanaqa bizning xodimlar, tim bo'lib uydiklarni o'zi chaqirtirib olib ketganimizdan xodimlar iltimos yordam beringlar deb 3 kun uyiga chopib kelgan. Shuning uchun hozir endi конечно o'lgandan keyin har xil gap so'zda bo'ladi, lekin bu hamma narsa tekshiriladi. Har bir harakatga, xodimlarning ham harakatiga huquqiy baho beriladi. Lekin birlamchi tekshiruvga ko'ra bizning xodimlarimiz hammasi qonuniy harakat qilgan, oborib topshirgan va u o'lganiga umuman bizning xodimlar aloqasi yo'q.
Ayni damda oxirgi bir oy ichida respublikaning boshqa mintaqalarida ham shu kabi holatlar yuzasidan tekshiruv borayotgani ma'lum bo'ldi. Shuning 29-iyul kuni O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi Surxondaryo viloyati Dinov tumanida profilaktika inspektori va uning ikki yordamchisi fuqaro Hasan Xushmatovni urib o'ldirganini tasdiqladi. Fuqaro so'roq davomida qiynoqqa solingani aniqlangan. Jinoyat ishi doirasida ikki nafar shaxsga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Shuning 29-iyulda ijtimoiy tarmoqlarda Baxtiyor Davletmuradovning Taxiatosh tumani ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan olib ketilib, bir muddatdan so'ng uning jasadi qaytarilgani borasida ma'lumotlar paydo bo'ldi. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosov o'lgan shaxslarga baho berib, ularni xudo urgan va tayini yo'q deb atadi.
G'irt xudo urgan, uni oldi ubistona sudlangan odam. Uyda ham hech kimga tinchlik bermaydi, janjal vechni, o'zi ham undan oldin qattiq ham kalta yegan, nima bo'lgan? Borib, xodimlar uni olib kelgan. Yo'lda ham u qarshilik ko'rsatgan. Qarshilik ko'rsatgandan keyin nima qilsin, kuch ishlatadi deb bizanikilar. Keyin undan keyin uni qo'yib yuborishgan hali. U xudo biladi, qattiq yurgan, nima bo'lgan, haqiqatan jarohatlardan o'lgan, lekin qattiq jarohat olgan, nima qilgan? Bansaga olib ketayotgan paytda, oxirgi paytda aytgani, "Mana milisi u" deganman. O'lishdan oldi. Mana ikkalovi ham endi juvarmay bo'lib ketdim. Xudo urganining orqasidan.
Ozodlik bilan suhbatda Shohruh G'iyosov hissiyotlarga berilib gapirgan bu so'zlari xato ekanini tan olib dedi.
Juda bir aniq, endi men o'sha emotsiya bilan gapirib yordim, xudo urgan deb. Juda bir yaxshi mart odamni uydilarni o'zi dotlab chaqirtirgan, keyin olib ketinglar, iltimos buni. Mana men o'zimdan xato bo'ldim, endi keyin safar o'ylab gapiraman deb nima gapirsam. Chunki bu chista aliga tushunmadinglar shu narsani, bu mashina holat bo'lgan deb ularga bir tushuntirish maqsadida aytdim-da men, haligi yana qilmanglar, iltimos menga chiqinglar, men tushuntirib beraman, bu rasmiy emas deb aytdim, olib mayli endi nima qilasiz, o'ylab gapirish kerak hamma gap.
2021-yilning 26-iyun kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev qiynoq qurbonlarini qo'llash xalqaro kunida qiynoqlarning oldini olish tizimini takomillashtirish to'g'risidagi yangi qarorni imzolagandi. Qarorga ko'ra, O'zbekistonda ombudsman huzurida qiynoqlarni aniqlash bo'yicha guruh tashkil etildi. Endilikda jabrlanganlarga yordam ko'rsatish va yetkazilgan zararni kompensatsiya qilish tizimi ham yo'lga qo'yiladi. Ammo so'nggi 4 yilda qiynoqlarga qarshi qabul qilingan bu va boshqa qarorlarga qaramasdan, huquq faollari O'zbekistonda qiynoqlar muntazam va qiynoq qo'llanganlar jazosiz qolayotganini aytishadi. Nursohat Muhammadiyevning o'limi prezident qaroridan so'ng bu holatda sodir bo'lgan 3-chi o'lim. Aravakashlik qilib kelgan Nursohatning 3 o'g'li va 1 qizi yetim qoldi. Shu oy ichida militsiya xodimlari va yordamchilar kaltaklaridan o'lgani iddao qilinayotgan marhumlarning oilalari boquvchisiz qoldi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Yirtqichlar ommaviy axborot vositalariga qarshi chegara bilmas muxbirlar so'z erkinligining eng katta dushmanlarini sanadi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti matbuot erkinligini yeb bitirayotgan yirtqichlar nomli interfaol galereyani e'lon qildi. Mualliflarning o'zlari uni jurnalistlarni shafqatsiz jazolayotgan va ularni yomon ko'radigan 37 davlat va hukumat rahbarining nursiz portretlari deb atashmoqda. Bu yirtqichlardan 20 nafari 20 yildan ziyod vaqtdan beri hokimiyat tepasida, 17 nafari esa qora ro'yxatga ilk bor tirkaldi. Biroq ular barchasi yo to'g'ridan to'g'ri buyruq berib, o'zlariga yoqmaydigan ommaviy axborot vositalar va ularning xodimlarini ta'qib qildiradi yoki boshqalarni ularga qarshi qotillik va zo'ravonlik qilishga gijgijlash orqali niyatiga yetadi, deyiladi hujjatda. 19 yirtqich chegara bilmas muxbirlarning Butunjahon matbuot erkinligi indeksi xaritasida qizil rangda tasvirlangan mamlakatlarni boshqaradi. Bu rang u yerdagi vaziyat jurnalistlarning faoliyat olib borishi uchun yomonligini anglatadi. 16 nafar eng buyuk yirtqich esa qora rangli, ya'ni juda yomon vaziyat hukm surayotgan mamlakatlar rahbarlaridir. Yirtqichlarning o'rtacha yoshi 66 yosh. Bu mustabidlarning har uchtadan biri Osiyo Tinch okeani mintaqasidan. Rossiyada so'z va matbuot erkinligining cheklanishi Sovet Ittifoqi parchalanganidan beri eng yuqori nuqtaga yetdi, deyiladi hisobotda. 2012-yildan beri mamlakatda internet senzurasi kuchaymoqda. Tadqiqot mualliflari Kremlning xatti-harakatlarini tanqid qiluvchi mahalliy mustaqil ommaviy axborot vositalarining hukumat tarafidan ta'qib qilinishidan jiddiy xavotir bildirishgan. Chegara bilmas muxbirlarning yillik Butunjahon matbuot erkinligi indeksida Rossiya 180 mamlakat orasida 158-o'rinni egallab turibdi. So'nggi 1 yil ichida Belarusda ommaviy axborot vositalariga qarshi qatag'onlar ko'lami nihoyatda kengaydi. 30-iyul kuni prezident Aleksandr Lukashenko hukumat yig'ilishida mamlakatda so'z erkinligi ekstremistik faoliyatga aylanib ketganini aytdi. 2021-yilning o'zida Belarus maxsus xizmatlari o'nlab jurnalistlarni hibsga oldi. Mamlakatda eng ommabop bo'lgan Tutbay internet nashrini yopib qo'ydi va mustaqil Belsat telekanalini ekstremistik deb e'lon qildi. 18 fevral kuni Minsk sudi norozilik namoyishlarini jonli efirda ko'rsatgani uchun Belsat kanalining 2 jurnalistini 2 yilga panjara ortiga jo'natdi. 25-iyul kuni esa Adliya vazirligi Belarus jurnalistlari uyushmasini tugatish to'g'risida Oliy sudga da'vo kiritdi. Chegara bilmas muxbirlarga ko'ra, 2017-yildan beri Rossiya, Belarus, Xitoy, Misr, Suriya, Eron, Myanma va boshqa qator davlatlar huquqiy quvg'in yoki iqtisodiy tomonlama bo'g'ish yo'li bilan kamida 22 bosma nashrni o'z faoliyatini tugatishga majbur qilgan. Chetdan qaraganda bu ommaviy axborot vositalari no'noq boshqaruv yoki auditoriyani yo'qotish oqibatida inqirozga uchragandek tuyulishi mumkin, ammo ular yopilishining sabablari butunlay boshqa deyiladi hisobotda. Си Цзиньпин Xitoy Kommunistik Partiyasi bosh kotibi va Xitoy Xalq Respublikasi raisi bo'lganidan so'ng Xitoy chegara bilmas muxbirlar fikricha matbuot va jurnalistlar erkinligini ovluvchi dunyoda eng yirik yirtqichga aylangan. Birgina 2021-yilda Xitoyda 115 dan ortiq ommaviy axborot vositalari xodimi qamoqqa olingan. Ko'p hollarda ularning hayotiga to'g'ridan-to'g'ri xavf mavjud. Faoliyati rasmiy mafkuraga zid jurnalistlar ko'pincha kuzatiladigan muayyan turar joylarda yarim mahbus singari yashaydilar. Turkiya prezidenti ommaviy axborot vositalarini suymaydi. Aniqrog'i ular itoatkor va maddoh bo'lishini xohlaydi. Shu bois Erdo'g'on tanqidchi jurnalistlarni ta'qib qildiradi. Deyarli barcha yirik media guruhlarni nazoratda tutadi. 2016-yil iyulda Turkiyada favqulodda holat e'lon qilinishi prezidentga 100 dan ortiq gazeta, jurnal, tele va radio kanallarini yopib, ko'plab jurnalistlarni qamoqqa olishga imkon berdi. So'nggi 5 yilda turk ommaviy axborot vositalarining 100 dan ziyod xodimi jismoniy hujumga yo'l o'qdi. Bir jurnalist esa uning prezidentga qarshi gaplarni aytganidan norozi fuqaro tomonidan o'ldirildi. 2020-yilning o'zida Yunoniston bilan chegaradagi qochqinlar hamda COVID-19 bilan bog'liq vaziyatni yoritgan 50 ga yaqin turk jurnalisti hibs qilingan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
So'nggi bir hafta ichida O'zbekiston orqali Hayraton bandargohiga import etiladigan tijoriy tovarlar miqdori 2 barobarga oshgan. Afg'oniston temir yo'li idorasiga ko'ra, shu kecha kunlarda har kuni taxminan 10 ming tonna eng zaruriy tijoriy tovarlar Hayraton porti orqali Afg'onistonga olib kelinadi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'kan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston temir yo'li idorasi ma'lumotiga ko'ra, qo'shni O'zbekiston orqali Hayraton bandargohiga import etiladigan tijoriy tovarlar miqdori o'tgan oy har kuni 5 tonnaga kamaygan edi. Ammo so'nggi kunlar ichida Hayraton portiga keltiriladigan tijoriy tovarlar hajmi 10 ming tonnaga oshgan. Afg'oniston temir yo'li idorasi so'zchisi Muhammad Farhang: mamlakat shimolida xavfsizlik vaziyati yomonlashgani bois Hayraton bandargohi orqali import etiladigan tijoriy tovarlar miqdori kamaygan edi. Ammo so'nggi kunlar ichida vaziyat ijobiy tomon o'zgarib bormoqda, dedi. Mamlakat shimolida janglar avj olgani sabab qo'shni O'zbekiston orqali import etiladigan tijoriy tovarlar ko'lami ancha kamaygan edi. Biroq shu kecha kunlarda Hayraton Mozor Sharif temir yo'li orqali mamlakat ichkarisiga olib kelinadigan tovarlar 2 barobarga oshgan, dedi Farhang. Afg'on savdogarlari O'zbekiston orqali Afg'onistonga import etiladigan tijoriy tovarlar mahsuloti miqdori oshgani sabab poytaxt Kobul bozorlarida oziq-ovqatlar mahsuloti, jumladan un va yog' narxi tushganini aytadilar. Afg'on savdogari Kamoliddin Kobul shahrida bir qop un narxi 60 sentga kamayganini bildirdi. Afg'onistonning savdo va sanoat palatasi mas'ullari chet eldan import etiladigan tijoriy tovarlardan 2 marta, ya'ni bir bor davlat va ikkinchi marta toliblar tarafidan soliq olinayotgani bois mamlakat bozorlarida oziq-ovqatlar mahsuloti narxi oshganini aytadilar. Afg'oniston savdo palatasi muavini Xayriddin Moyil: savdogarlar ham davlatga ham toliblarga soliq to'lashga majburlar. Bu narsa narx navolarining oshishiga olib kelgan deydi.
Ham davlat va ham tolib har duylar.
Ma'lumki, bundan taxminan bir oy oldin Hayraton bandargohiga toliblar tahdidlari mezoni oshgan sari qo'shni O'zbekiston orqali Hayraton portiga import etiladigan tovarlar miqdori kamaygan edi. Yaqinda Hayraton bilan tutash hududda joylashgan Kaldor tumani jangarilardan tozalangani ortidan Hayraton bandargohiga toliblar tahdidlari ancha kamaygan. Afg'on savdogarlari Tojikiston chegarasida Sherxon bandargohi, shuningdek Hirot viloyatining Turkmaniston chegarasidagi To'rg'undi porti toliblar nazoratida qolayotgani sabab Hayraton bandargohi orqali tijoriy faoliyatlar mezoni tobora oshishini aytadilar.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijonda yo'l to'sgan ayollar qamaldi, ular hokimdan uy-joy muammosini hal qilishni talab qilib chiqqandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'tgan shanba Andijonda norozilik tariqasida yo'l to'sishga uringan ayollardan 11 nafari 8 sutkadan 15 sutkagacha bo'lgan muddatga qamaldi. Hokim qabulga kira olmaganidan norozi bo'lgan ayollar ichki ishlar xodimlarining qonuniy talablarini bajarmaslik hamda ko'cha yurishlari yoki namoyishlar o'tkazish tartibini buzishda ayblangan. Qolgan ayollar esa jarimaga tortilgan. 31 iyul kuni asosan ayollardan iborat 20 dan ortiq odam Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov qabulga borgan. Hokim qabulga qo'yilmagan ayollar norozilik sifatida hokimlik binosi oldidan o'tuvchi markaziy yo'lni to'sib qo'yishgan edi. Andijon viloyati hokimligi matbuot xizmatining Ozodlikka aytishicha 31 iyul kuni hokim Shuhrat Abdurahmonov qabulga kelgan ayollar viloyat rahbarining birinchi o'rinbosari Otabek Tursunov huzuriga yo'llanganini aytdi. Ammo ayollar hokim bilan uchrashni talab qilib olishgan va janjal ko'tarishgan. Ayollar nomidan norozi bo'lib hokimlikka borgani haqida rasmiy bayonotda hech narsa aytilmagan. Hokimlik mulozimi ozodlikka ayollar turli muammolar bilan kelganini aytish bilan cheklandi. Andijonlik huquq faoli Saidjahon Zaynobiddinovning ozodlikka aytishicha 31 iyul kuni hokim qabul qilishni talab qilib borgan ayollar uylari buzilib ko'chada qolgan fuqarolar bo'lgan. 2 yilcha oldin shahar markazidagi Cho'lpon ko'chasida Xrushchovka uylar buzib tashlangandi. Lyuks apartament degan shirkat hokimlik ruxsati bilan qilgan bu ishni. Quruvchilar uyi buzilganlarga arzon narx da kvartira olib beramiz deb va'da bergan, va'da qilinganidan 2 yil o'tib ham uylar qurilmagan, uylar berilmagan, va'da bajarilmagan, qurilish boshlangani ham yo'q. Yangi pudratchi qayerga borsang boraver deyapti, eski shartnomani tan olmayman deyapti. Eski quruvchilar esa firibgarlik qilib Qirg'izistonga jo'nab yuborgan, bular esa uysiz qolib ketgan deydi Zaynobiddinov. Ozodlik qamalgan ayollarning qarindoshlariga bog'lana olmadi. Saidjahon Zaynobiddinovning aytishicha, norozilik bildirib borganlarga qamoqda bosim qilingan bo'lishi mumkin. Qo'rqitilgan hammasi qarindoshlari bilan ham gap tashalmaysiz shokda deydi Zaynobiddinov. Andijonda 2005 yil 13 may kuni sodir bo'lgan ommaviy g'alayonning qonli bostirilishidan buyon aholining yirik norozilik chiqishlari bu viloyatda deyarli kuzatilmagan, ammo so'nggi oylarda yo'l to'sish kabi aksiyalar to'lqini bu viloyatga ham yetib keldi. 2005 yildagi voqealardan keyin Andijondan ortiqcha shovqin chiqmasin degan alohida direktiva bo'lgan. Endi hozir mana chamamda bu voqealar unutilib, yana qo'rquvlar arab yo'l to'sishlar bo'lyapti deydi Zaynobiddinov. O'zbekistonda so'nggi yillarda aholining o'z noroziligini ifodalash uchun yo'l to'sish ko'p kuzatilmoqda. Aksar hollarda bunday noroziliklar rasmiylarning nazariga tez tushadi va uzoqqa cho'zilmaydi. Yo'l to'sish aksiyalarining asosiy ishtirokchilari esa asosan ayollardan iborat.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Turkiya bir haftadan beri o'rmon yong'inlariga qarshi kurashmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Turkiya bir haftadan beri plyajlar yaqinidagi o'rmonlarni qamrab olgan yong'inlarni o'chirish uchun kurashmoqda. Associated Press agentligi xabar berishicha, chorshanba kuni boshlangan yong'inlar bugunga qadar 8 kishining hayotiga zomin bo'lgan. Yong'inlar kuchli shamol va jazirama issiq tufayli keng hududga tarqalgan. Aholi va sayyohlar yong'in yaqinidagi dam olish maskanlaridan jon saqlash uchun qochib ketgan. Ko'plab qishloq aholisi uyi va mol-holini tashlab ketishga majbur bo'lgan. Ichki ishlar vaziri Sulaymon Saylu dushanba kuni birgina Mug'la viloyatidan 10 mingga yaqin odam evakuatsiya qilinganini aytdi. Qishloq xo'jaligi va o'rmon xo'jaligi vaziri Bekir Pakdemirli Twitterda o't o'chiruvchilar hali ham Antaliya va Mug'lada 9 ta yong'inni o'chirayotganini ma'lum qildi. Isparta, Dengizli, Izmir va Adana viloyatlarida ham yong'inlar davom etmoqda. Vazir dushanba kuni Tunjali shahridagi yong'in o'chirilganini ma'lum qildi. Hammasi bo'lib chorshanbadan beri 30 dan ortiq viloyatda boshlangan 137 yong'in o'chirilgan. Harorat 40 darajadan yuqori bo'lgan, shamol kuchli va namlik juda past bo'lgan kunlarni boshdan kechiryapmiz. Mana shunday og'ir sharoitda kurashyapmiz, dedi Pak Demirli. Yakshanba kuni yong'inlar yaqinlashayotgani uchun Ko'kartma qishlog'i aholisi evakuatsiya qilingan. Qishloq yaqinidagi ikkita issiqlik elektr stansiyasini himoya qilish uchun chora ko'rilgan. Mug'la viloyatining dengiz bo'yidagi Marmaris kurorti yaqinidagi Turunch shahri aholisi ham evakuatsiya qilingan. Turizm vaziri Mehmet Nuri Ersoy dushanba kuni ba'zi sayyohlar tahdid ozayganidan keyin o'z mehmonxonalariga qaytganini aytdi. Yevropa ittifoqi Turkiyaga yordam berish uchun Xorvatiya va Ispaniyadan o't o'chiruvchi samolyotlarni yuborganini ma'lum qildi. Ukraina, Rossiya, Ozarbayjon va Eron samolyotlari ham yong'in bilan kurashmoqda. Ispaniya yordamga ikkita suv tashlaydigan samolyot, bitta transport samolyoti hamda 27 askar yuborayotganini bildirdi. Avvalroq Turkiya hukumati g'arb davlatlaridan yordam olishdan bosh tortib, o't o'chirish harakatlariga putur yetkazayotgani da'vo qilingan edi. Pak Demirli buni rad etdi. Vazir hukumat faqat 5 tonnadan kam suv tashiydigan samolyotlar keraksiz ekanini aytganini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, jami 16 ta samolyot, 51 ta vertolyot va 5 mingdan ortiq xodim yong'inlar bilan kurashmoqda. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan hukumati zamonaviy yong'in o'chirish samolyotlarini sotib olmagani uchun tanqidga uchradi. Sog'liqni saqlash vaziri Fahrettin Koca'ning so'zlariga ko'ra, yong'inlardan zarar ko'rgan kamida 27 kishi shifoxonalarda davolanmoqda, yuzlab odam esa davolanib chiqqan. Ichki ishlar vaziri Soylu rasmiylar yong'inlar sabablarini ko'rib chiqayotganini aytdi. Jumladan, yong'inlarga odamlarning ehtiyotsizligi va kurd jangarilari sabotaj sabab bo'lgan degan taxminlar ko'rib chiqilmoqda. Saylonning so'zlariga ko'ra, bir shaxs kurdlardan pul olib o'rmonga o't qo'yishda gumonlanib hibsga olingan. Ammo mutaxassislarning fikricha, yong'inlarga asosan iqlim o'zgarishi hamda odamlar xatosi sabab bo'lmoqda. Avvalroq Erdoğan yong'inlardan biriga bolalar sababchi bo'lganini aytgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Zelenskiy: Qrim hech qachon rus zamini bo'lmaydi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiyga ko'ra, Rossiya tomonidan bosib olingan Qrim hamda Donetsk va Lugansk viloyatlari hududining Ukraina nazorati ostiga qaytishi vaqt masalasidir. Zelenskiy Ukrainadagi Dom rusizabon telekanaliga bergan intervyusida Qrim xususida to'xtalarkan, u hech qachon rus zamini bo'lmaydi deya urg'uladi. Qrim haqida gap ketgan video parcha Zelenskiyning Telegram kanalida e'lon qilindi. Qrimni bosib olgan odamlar uni hech qachon bizdek yaxshi ko'ra olishmaydi, degan Ukraina prezidenti. U yoshligida Qrimga qilgan sayohatlariga doir voqealarni yodga olarkan, yarim orolni o'z yerimiz deb ataydi. Bu ularning yeri emas, ularning avlodlari bu yerda voyaga yetmaydi. Ularning farzandlari ham u yerda emas va ular bizning yerimizni deb jonlarini qurbon qilishmaydi. Bu hech qachon rus zamini bo'lmaydi. Hech qachon, dedi Zelenskiy. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya hukumatining tarixni o'zgartirishga urinishlari zoye ketadi. Xususan Qrim tatarlari anneksiyaga aslo rozi bo'lmaydilar. Ukraina prezidenti fikricha, Qrim ahli ertami kechmi o'z uyiga qaytadi. Qrim Rossiya tomonidan 2014-yil martda bosib olingan. Ukrainada prezident Viktor Yanukovich hokimiyati ag'darilgach, Rossiya yarim orolga qo'shin kiritdi va harbiy nazorat sharoitida u yerda yarim orolning Rossiyaga qo'shilishi bo'yicha referendum o'tkazdi. Ukraina va dunyoning ko'plab mamlakatlari anneksiyani tan olmagan. Qrimning go'yoki uyga qaytgani haqidagi shior Rossiya hukumati va propagandasi tomonidan anneksiyadan oldin va keyin keng qo'llanildi. Yarim orol azaldan ruslarning yeri bo'lgani, 1954-yilda u qonunga xilof ravishda Ukraina SSRga berilgani iddao qilindi. Vladimir Zelenskiy Qrim masalasini hal qilingan deb hisoblash mumkin emasligini bir necha marta aytgan. Avgust oyida Kiyevda Qrim platformasining birinchi yig'ilishi bo'lib o'tadi. Unda anneksiyani tan olmagan mamlakatlarning vakillari ishtirok etadi. Avvalroq G'arb mamlakatlari Qrimda faoliyat yuritayotgan shirkatlar va anneksiyaga aloqador shaxslarga nisbatan sanksiyalar joriy qilgan edi. Rossiya rasmiylari Qrimning mansubiyati masalasi muhokama qilinmasligini ta'kidlab keladi va uni Rossiyaning ajralmas qismi deb ataydi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.